разом з отим кьопенігським капітаном у Прусії, котрий, як ще й досі пам'ятають, став офіцером, скориставшись купленим у лахмітника мундиром, затримав серед вулиці патруля і з його допомогою, а також завдяки прусській законослухняності, спорожнив міську касу, пасивний спротив був чимось таким, що лоскотало ноздрі, але воднораз у підсвідомості розхитувало ідеї, на які спирався ладний зірватися з язика осуд. Одночасно у газетах серед новин можна було прочитати, що уряд його величності уклав з урядом ще однієї величності угоду, яка гарантує мир і передбачає економічне піднесення, щиру співпрацю і повагу до загальних прав громадян. Але також відповідні заходи на той випадок, якщо все це виявиться під загрозою або постане перед можливістю загрози. За кілька днів по цьому міністр, під орудою якого працював начальник відділу Туці, виголосив промову, де довів нагальну потребу тісного союзу трьох континентальних імперій, які не мають права, мовляв, ігнорувати сучасний соціальний розвиток, а повинні, керуючись спільними інтересами династій, виступити єдиним фронтом проти суспільних новоутворень. Італія втяглась у збройний конфлікт у Лівії, Німеччина і Англія мали багдадську проблему, Каканія приступила до певних військових приготувань на півдні з наміром показати світові, що не дасть Сербії поширитись аж до моря, а дозволить лише залізничний зв'язок. І на рівні, зрештою, таких подій всесвітньо відома шведська актриса пані Фогельзанг зізналася, що їй зроду не спалося так добре, як цієї першої ночі по приїзді до Какані, і що її порадував поліціянт, котрий врятував її від охопленого ентузіазмом натовпу, але потім сам попросив дозволу вдячно потиснути їй руку обома своїми руками. Це, однак, знов повертає думки до поліційної виставки. Відбувалося багато чого, і люди це помічали. Їм подобалося, коли вони робили це самі, і у них прокидалося побоювання, коли це робив хтось інший. Кожен окремий випадок був зрозумілий будь-якому школяреві, але що, власне, діється загалом, цього ніхто до пуття не знав, крім небагатьох людей, та й ті не були певні, що знають це. Трохи згодом все могло статися інакше, чи навпаки, і ніхто не побачив би жодної різниці, за винятком певних перемін, що тривалий час якраз чомусь не настають, утворюючи лише слизький слід слимака історії. За таких обставин чужоземна місія, якщо вона хоче з'ясувати, що ж, власне, відбувається, постає природно перед важким завданням. Дипломатичні представники і раді були б набратися розуму в графа Лейнсдорфа, але його ясновельможність ускладнював їм життя. Він щодня знов і знов знаходив у своїй діяльності ту втіху, яку може дати ґрунтовна солідність, і чужим спостерігачам його образ випромінював осяйний спокій подій, що тривали своїм звичаєм. Інстанція число 1 писала, інстанція число 2 – відповідала. Коли інстанція число 2 надсилала відповідь, про це належало повідомити інстанції число 1. І зробити це найкраще було в усній формі, ініціювавши особисту зустріч. Коли інстанція число 1 та інстанція число 2 доходили згоди, з'ясовувалося, що вдіяти нічого не можна. Отож, роботи ніколи не бракувало. А крім того, доводилося брати до уваги безліч усіляких несуттєвих міркувань. Адже працювати треба було пліч-опліч з найрізноманітнішими міністерствами. Не хотілося кривдити церкву. Потрібно було рухатися з окремими людьми і суспільними зв'язками. Одне слово, навіть у ті дні, коли нічого аж такого не робилося, можна було багато чого і не робити, щоб лишалося враження бурхливої діяльності. Його ясновельможність умів як слід це поцінувати. Що швидше, вище підносить людину доля, любив казати він, то глибше людина усвідомлює. Головне – це всього-навсього кілька простих засад та ще тверда воля і планомірна праця. А одного разу він при своєму юному другові навіть спинився на цій темі докладніше. Пов'язавши її з німецькими прагненнями до єдності, він визнав, що між 1848 і 1866 роками в політиці сказали своє слово дуже багато надзвичайно мудрих людей. Але потім, провадив граф, прийшов оцей Бісмарк і принаймні одна непогана риса в нього була. Він показав, як треба робити політику, не балаканиною і не мудруванням. Незважаючи на його темні сторони, він домігся того, що після нього скрізь, де лишень розмовляють по-німецькому, кожне знає, в політиці чого-небудь сподіватися слід не від мудрування і балаканини, а від мовчазних роздумів і дії. В такому самому дусі граф Ленсдорф висловлювався і на соборі, і представникам чужоземних держав, що іноді посилали туди своїх спостерігачів, нелегко було скласти собі чітке уявлення про його погляди. Участі Арнгайма вони надавали не меншого значення, ніж посту начальника відділу Туцці. І загалом доходили висновку, що між цими двома і графом Лейнсдорфом існує якась таємна угода, і увагу від її політичної мети наразі відвертає своїми енергійними маневрами, зокрема, пунктуально активна дружина Туцці. З огляду на цей успіх, що ним граф Лейнсдорф без особливих зусиль ошукав пронозливість навіть бувалих спостерігачів, йому в жодному разі не можна відмовити в тому таланті реалістичного політика, який він, на його власну думку, мав. Але і добродії, котрі з урочистої нагоди носять на фраках гаптоване золотом листя і іншу таку буколіку, теж трималися реалістично-політичних упереджень свого ремесла і, не знаходячи за лаштунками паралельної акції жодних конкретних явищ, невдовзі звернули свої погляди на те, що було в Какані причиною більшості явищ, не з'ясованих, і називалося нерозкріпачені народи. Нині дехто вдає, нібито націоналізм – то всього-навсього винахід військових постачальників. Хоч не завадило б зробити спробу дати й ширше тлумачення. І какання вносила в це вагомий внесок. Перед мешканцями цієї імператорської і королівської, імператорсько-королівської подвійної монархії стояло важке завдання. Вони мали почуватися імператорськими і королівськими австро-угорськими патріотами, але воднораз і королівсько-угорськими або імператорсько-королівсько-австрійськими. Їхнім гаслом, зрозумілим з огляду на такі труднощі, були слова «спільними зусиллями». Інакше кажучи, «viribus unitis». Однак австрійці потребували для цього зусиль куди більших, ніж угорці. Адже угорці були насамперед і зрештою тільки угорці. І лише решта людей, котрі не розуміли їхньої мови, вважали їх і австро-угорцями. Австрійці, навпаки, насамперед і споконвіку були нічим і мали, на думку їх проводарів, також почуватися австро-угорцями чи австрійцями-угорцями. Для цього поняття не було навіть точного слова. Австрії теж не було. Обидві частини, Австрія й Угорщина, пасували одна до одної, як червоно-біло-зелений піджак до чорно-жовтих штанів. Піджак був сам собою, а штани – те, що лишилося від уже неіснуючого чорно-жовтого костюма, попереного у 1867 році. Відтоді штани Австрія офіційною мовою називалися «Королівство і землі», представлені в імперській раді, що певна річ анічогісінько не означало і було назвою складеною з кількох назв, бо і тих королівств, як, наприклад, цілком шекспірівської Лодомерії чи Іллірії, теж давно вже не було. І не було їх уже тоді, коли ще не був розкомплектований чорно-жовтий костюм. Отож, австрієць на запитання, хто він такий, не міг, звісно, відповісти. Я – один із мешканців тих королівств і земель, які представлені в імперській раді і яких немає. І вже з цієї причини волів сказати: «Я – поляк, чех, італієць, фріуліць, ладин, словенець, хорват, серб, словак, українець чи волісець». А це був уже так званий націоналізм. Уявіть собі білочку, яка навіть не здогадується, хто вона. Білка чи кішка-дублянка, істота, котра нічого про себе не знає, і ви збагнете, що за певних обставин можна до смерти злякатися і власного хвоста. А каканці були саме в таких стосунках одне з одним і поглядали одне на одного з панічним страхом членів ватаги, які спільними зусиллями не дають одне одному чим-небудь бути. Відколи крутиться земля, ще жодна істота не вмирала від неточного слововживання. Але треба либонь додати, що з австрійською і угорською, австро-угорською подвійною монархією сталося одначе так, що вона загинула через неможливість знайти для неї адекватну назву. Чужій людині небезкорисно буде довідатись, як цим труднощам давав раду високопоставлений і досвідчений каканець граф Ленсдорф. Насамперед, він подумки у своїй кмітливій голові ретельно відділяв Угорщину і, бувши мудрим дипломатом, у розмовах ніколи про неї не згадував, як ото ніколи не згадують про сина, котрий проти волі батька-матері ступив на самостійний шлях, хоч ті й сподіваються, що йому ще доведеться непереливки. Все інше граф називав національностями або навіть австрійськими племенами. Це був дуже тонкий винахід. Його ясну вельможність вивчав державне право і натрапив там на досить поширене в усьому світі визначення, що народ має право називатися нацією лише з умови, коли має власну державність, з чого для нього випливало, що каканські нації – це всього-навсього національності, не більше. З другого боку, граф Ленсдорф знав, що цілковите і істинне своє призначення людина знайде лише підпорядкувавши себе життю національної спільності, а поза як йому не хотілося, щоб будь-хто виявився такої можливості позбавленим, то він доходив висновку про необхідність підпорядкувати національності і племена державі. Крім того, граф вірив у божественний лад. Хоч людське око бачить його, мовляв, і не завжди, а в пореволюційному сучасні години, які в нього іноді траплялися, він навіть припускав, що досить зміцніла в новітні часи ідея держави, це, можливо, не що інше, як подарована Богом ідея величі, але тільки-тільки на початку своєї вже оновленої форми.